Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, alasiri njema popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kipindi ni VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa ndio mwanzo tunakualika katika Alhamisi ya tarehe 25 mwezi Novemba mwaka 2021, dakika 30 za habari na mazungumzo.
Na ikiwa ni siku kubwa kwa wenzetu wa Marekani katika sherehe zao kubwa, kuna mengi tumekuandalia sisi hapa katika kipindi chako cha VOA Express, ikiwemo taarifa kwamba Wamarekani wanajumuika katika sherehe kubwa ya Thanksgiving.
Vile vile kule Kongo, ikiwa leo ni tarehe 25, kumbuka ndio mwanzo siku 16 za kupingana na ukatili dhidi ya jinsia umeng'oa nanga, na tutakuwa tunamsikia mwenzetu akituelezea kule wanawake wanazungumziaje.
Kama kawaida katika VOA Express, kuna kitengo ambacho tunakuhusisha wewe msikilizaji kwa kutupigia simu. Jitayarishe na simu yako katika kitengo cha barazani. Hivi leo tunaangazia swala zima la chanjo kule Kenya.
Vile vile tutakuwa tunakuletea kitengo cha hoja kwa hoja, ikiwa tunaangalia masuala hayo hayo ya chanjo. Lakini usisahau kwamba tuna kitengo cha swali la leo, ambapo ripoti ya Benki ya Dunia inasema 35% ya wanawake wanakabiliwa na ukatili wa kijinsia. Nini kifanyike kumaliza kadhia hiyo? Kwa ufupi, yani leo Collins hapa tunaangazia masuala mawili makuu, ambapo tunazungumzia masuala ya ukatili wa kijinsia na vile vile chanjo COVID-19, bila kusahau wale wenzetu wanaokula bata mzinga.
Nem, ikiwa ni mambo makubwa sana.
Ukisikia kula tuko yaleta shida. Haya, tuendelee.
Haya, pamoja na burudani nzuri, tunaanzia na habari ambazo tumezipatia kipaumbele. Ni kwamba Wamarekani hivi leo Alhamisi wanasherehekea siku kuu kubwa ya mwaka ya kutoa shukrani kwa mafanikio ya mwaka mzima inayojulikana kama Thanksgiving Day, siku ambayo familia na marafiki huku tana pamoja kwa mlo wa kitamaduni wenye kitoyo cha bata mzinga. Mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na mkazi wa Maryland Juliana Kombe, na kwanza kutaka kujua umuhimu wa siku hii kwa wao na wahamiaji wengine nchini Marekani.
Kwa sababu wana historia zao, na sisi wahamiaji tumekuja tukazikuta, kwa hiyo tumeendeleza. Lakini so far tunachoona na kukifanya ni kukaa kama familia kwa pamoja. Wengine wanasafiri mpaka wakutana na kuamua kwenda kukutana kumshukuru Mungu na kuonana, yani ile. Na Thanksgiving ni sherehe kubwa sana, yani watu wanachukua vacation na wanasafiri kabisa na watoto wanafunga shule. Ni kitu ambacho na sisi pia kimeshazoea sasa, na sisi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Especially ukiangalia mwaka huu tulivyoenda throughout corona, kiona tunaongea, tunatembea, yani kwa kweli tunamshukuru sana Mungu, tuna afya njema na tuko hai.
Ni kweli kabisa, hii wanasema ndio mara ya kwanza baada ya mwaka uliopita Thanksgiving wa Marekani wote na nyinyi kwa jumla mlikuwa mko ndani ya nyumba, kila mtu akajifungia peke yake, sio?
Kabisa. Tena ukiitisha dina kama hivyo, chakula cha jioni watu tunafanya kuhesabiana. Waje 10 tu. Hapana, wasije hiyo. Yaani 12 wamezidi. Yaani ilikuwa ni maisha mabaya ambayo kila mtu ana experience kwa kweli, yale sio maisha. Lakini mwaka huu Mungu amesaidia, ukiweka na hizo vaccination watu walizopatiwa, au wengine washapata mpaka booster, wengine wanapata therapies, watu hawaogopi sana kama ilivyokuwa maisha ya mwaka jana.
Kwa hiyo kwa jumla ukizingatia, kutoa mfano tu, kwa mfano wewe unakotokea kule Tanzania, eneo mfano kama Kilimanjaro, unaweza kulinganisha pengine jinsi Wachaga wanavyosherekea sherehe za Krismasi kama hivi Thanksgiving?
Oh yes. Tena Wachaga wanatoa na sacrifice kabisa. Yaani kama mimi upande niliolewa kwa Kinakombe, mbuzi tena zichinjwe mbili tatu, kwa sababu wazee wa Kichaga wakikaa watano tu, mbuzi moja utashangaa imekwenda saa ngapi, in 2 hours. Wanajua kutafuna mbuzi yake. Kwa hiyo more than kutoa, kuna shukrani na kukaa na ndugu, lakini ni ile kwamba yaani huichukulii kama kitu kidogo, ni jambo kubwa. Na yani vile lazima mtu ufike, mtu ambaye hawezi kufika kwenye swala la ile kutoa shukrani ni kama vile haumuelewani na familia yenu au za kwenu. Lakini kila mtu ambaye ana mapenzi mema na familia lazima afanye juhudi afike, kwenye masuala kama hayo. Na inakuwa pamoja na kimila kubariki watoto, hiyo yote ni inaunganishwa kwenye kutoa shukrani.
Ikiwa leo ndio hivyo, masaa machache yamekushafika, watu wameanza kupika, pengine wewe unaweza kusema maandalizi yako nini kiko hapo kwako na wapi unayategemea kuyafanya, unategemea kufanya nini hii leo hasa kwenye hii shughuli ya Thanksgiving?
Tumejiandaa, kwanza tuna cater, naitwa Eda Elegant ndio atatupikia, na tuna mapilau, tuna biriani, na dada mmoja anaitwa Dada Loveness atatutengenezea mandi. Hilo ni biriani la Kiarabu. Kwa hiyo yani patakisha
ni Juliana Kombe, mkazi wa jimbo la Maryland, akizungumza na VOA Express.
Hey, hivi Shomari hakutafuta kitoweo hapo ama ndio masaa ndio haya?
Jamani, haya. Wacha niachie hapo. Kwingineko ni kwamba wanawake nchini Congo DRC wameanzisha leo hii kampeni ya siku 16 ya kupinga unyanyasaji, ubakaji na ukatili wa kijinsia. Wanawake hao wameomba sheria mpya kwa ajili ya ulinzi wa wanawake haswa katika maeneo yanayoshuhudia ghasia na vita ifikishwe bungeni. Kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ulimwenguni ni kumaliza dhulma dhidi ya wanawake. Sasa Austria Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Mimi Umba, mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake mjini Lubumbashi, mkoa wa Haut-Katanga, amekuwa miongoni mwa wanaoanzisha kampeni ya siku 16 ya kuomba haki na misingi za wanawake ziweze kuheshimishwa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa mkoa wake wa Haut-Katanga.
L'état congolais il doit accompagner que pour que ma violence ishe, ma viol ishe. Njoo tunako kuangalia que nous en tant que femmes tukuba victime mu bintu bya mingi sana. Njoo ile tunaomba kwa mtuka gouvernement yetu il doit accompagner ko pour que kukwe diminution ya ma viol, ma violence, kukwe diminution ya vile vyote pour que nashi en tant que ba mama, en tant que banamuke, na shitu kwe na salama. Tukuba victime ya bintu bya mingi sana.
Huku wengine wakiomba bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka sheria kali kwa ajili ya kuwalinda na kuwakinga wanawake. Godelive Nyemba Mwangaza yuko katika mji wa Lubumbashi.
Tunapenda kuproposer kwa loi nyingine yenyewe itakomble ile malimiti ile iingize ndani ya violence sexuelle, ya ile loi ya contre violence sur les violences sexuelles, ingishe iko na ma violence nyingine kama violence yenyewe inakuwa ya kunyumba, kama violence conjugale, ma violence économique, na ma violence yenyewe inakuwa ya mingi mingi, tuingize mule ndani, tuipeleke kwa parlema ili banamke bakuye na posibilite ya kupata ya kuya na akse ku justice fasi.
Eneo la Beni pamoja na Ituri, wanawake wao wakiomba usalama na kukomesha mauaji, ubakaji zidi ya wanawake na watoto. Pasiase Sinamuli Kavira ni kutoka shirika la Kafed mjini Beni, Kivu Kaskazini.
Kwa kweli mwanamke wa Beni na Ituri anahitaji salama, anahitaji haki zake ziweze kuheshimiwa, kwa sababu kila mara tunapoona kufuatana ile ambayo tunapitia, hata kama mama ameuawa, utaona wanaweza kuhangaisha picha za mama kwenye mtandao akiwa uchi, akiwa ameumia, akiwa amefanya nini. Ni vitu ambavyo vinauma sana. Hivi tunahitaji salama na haki ya mwanamke iweze kuheshimika.
Katika mji wa Lubumbashi, Haut-Katanga, wanawake wasema kwa sasa mabandia wenye silaha wamekuwa wakiwaingilia watu na kuwabaka wanawake na hata kuwadhalilisha kwa saa za usiku. Ando Mulanga ni kutoka Ikofem mjini Lubumbashi, Katanga.
Kama babandi banakuwa banaingia munyumba, balishanje mode operatoire hapa Lubumbashi depuis un temps. Tuna constate ke babandi kama banaingia odela ya kubeba vitu na feza, batabeba tena na bamama na batoto, batinti, hata batoto kidogo bakuungu benye batakuta mwile nyumba bana babaka.
Hadi tukenda hewani, watu zaidi ya 20 wameuliwa eneo la Chabi, mkoa wa Ituri, wakiwemo wanawake zaidi ya 10 pamoja na watoto. Osere Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Shukrani sana Osere Malivika, ukiwa kule Kongo. Ni muhimu sana katika siku 16 hizi kuwa makini kuangazia, umegusia hapo azma ya mwaka usio.
Naam, tuna orange the world. Hivi kuanzia leo tutakuwa tunavaa rangi ya chungwa ili kuhakikisha kwamba tunapiga vita ukatili wa kijinsia.
Unaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia matangazo hayo kwenye ukurasa wa Facebook VOA Swahili ama kwenye ukurasa wa www.voaswahili.com, ama vile vile tegea radio wa shirika katika mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Tanzania, Rwanda na Congo, unatupata matangazo hayo. Tuungane naye Mkamiti Kibayasi tupashe habari za dunia.
ya Kenya hii leo ilitupilia mbali mashtaka ya rushwa dhidi ya mkuu wa shirikisho la soka nchini humo aliyesimamishwa kazi na kutangaza kuwa kesi hiyo imefungwa baada ya serikali kukosa kutoa ushahidi wowote dhidi yake. Nick Mwendwa alikamatwa Novemba 12, siku moja baada ya waziri wa michezo Kenya Amina Mohamed kuunda kamati ya muda kusimamia shirikisho la soka la Kenya FKF baada ya uchunguzi kufichua madai ya ukiukaji wa sheria wakati wa uongozi wake. Lakini hakimu wa mahakama ya Nairobi Wandia Nyamu alitupilia mbali kesi hiyo baada ya waendesha mashtaka ambao walikuwa wametuma maombi ya siku saba kuwawezesha kufanya uchunguzi kutaka kufunga faili dhidi ya mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 42. Kwa hivyo naamuru swala hili lifungwe, Nyamu alisema. Pia aliamuru kwamba Mwendwa arejeshewe malipo yake dhidi ya dhamana ya shilingi milioni 4 sawa na dola 35,500. Upande wa mashtaka hata hivyo ulisema unapanga kuendelea na uchunguzi kuhusu fedha za FKF baada ya Mohamed kushutumu bodi hiyo kwa kushindwa kujibu pesa zilizopokelewa kutoka kwa serikali na wafadhili wengine. Takriban watu wanane waliuawa katika mji mkuu wa Somalia leo Alhamis wakati wanamgambo wa Kiislamu walipofanya shambulizi la kujitoa mhanga dhidi ya msafara wa usalama wa Umoja wa Mataifa kwa kutumia gari lililojaa vilipuzi, maafisa na mashahidi walisema. Kundi la Kiislamu la Al-Shabab lilidai kuhusika na mlipuko huo mkubwa ulioitikisa Mogadishu na kujeruhi takriban watu 23 wakiwemo wanafunzi wa shule, huku moshi mkubwa ukiwa umetanda angani mjini humo. Milio ya risasi ilisikika karibu na eneo la tukio, mashahidi walisema. Haijabainika mara moja ikiwa wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walikuwa miongoni mwa waliouawa au kujeruhiwa katika mlipuko huo mkubwa uliolenga msafara wa Umoja wa Mataifa ulipokuwa ukipita karibu na eneo la shule. Maafisa wa Umoja wa Mataifa hawakujibu mara moja kutoa maoni yao. Tulihesabu watu wanane waliokufa na wengine 17 wakiwemo wanafunzi 13 waliojeruhiwa, msemaji wa polisi Abdi Fatah Aden Hassan aliwaambia waandishi wa habari. Wanajeshi watatu wa Burkina Faso walikufa na wanamgambo 11 waliuawa wakati wa shambulizi dhidi ya wanajeshi kaskazini mwa taifa la Afrika Magharibi la Sahel, jeshi lilisema katika taarifa yake. Kikosi cha jeshi huko Thiu katika mkoa wa Yatenga kilikuwa kinalengwa na watu wenye silaha. Magaidi 11 waliangamizwa. Hata hivyo wanajeshi watatu walikufa wakati wa mapigano na darzeni wengine walijeruhiwa, taarifa ya jeshi ilisema. Shambulizi la hivi karibuni kati ya mashambulizi matatu tangu Novemba 14 limeua zaidi ya wanajeshi 60 wa kikosi cha usalama cha Burkina Faso na zaidi ya darzeni ya raia na kuchochea ghadhabu pamoja na maandamano nchini kote kwa wito wa kumtaka Rais Roch Marc Kabore ajiuzulu.
Shei, pirite ngima
safi kabisa, unaendelea kusafiri na VOA Express. Kibao kifupi kitamu zaidi anakuambia Adhiambo. Haya, mambo ya Kenya hayo. Tuelekee katika barazani ya Mina, tusije tukapotelea kwa masuala ya muziki, sio?
Naam, na tunasalia hapo hapo Kenya, ambapo tunauliza umepokeaje hatua ya serikali ya Kenya kuzuia kutoa huduma za msingi kwa wale wasiochanjwa.
Na kuona unajiandaa kwa ajili ya pili, sio?
Naam, yangu kesho inshaallah nitakuwa napata ya pili.
Anasema serikali inasema kwamba hakuna kutumia SGR, hakuna usafiri popote pale, hakuna kushika kitambulisho.
Kisha itakuwa siku yangu ya birthday ile marufuku itakapoanza.
Ala.
Tarehe 21 Desemba.
Wanavio Express nao wanasemaje kuhusiana na hatua hii ya Kenya? Safari yetu Amina inatuanzia kule Tanzania, tunampata Goligota Magabe. Karibu, tupatie mtizamo wako kuhusiana na swala hili.
Serikali ya Kenya haijatenda haki, maana wanasema chanjo sio lazima kwa kila Mkenya. Inakuwaje ilazimishe mpaka upate chanjo ndio upate huduma? Mfano, ukiangalia wengi wao wanaogopa kuchanjwa, au serikali inatangaza kwamba ni hiari Mkenya kuchanjwa. Leo hii unafanya, tunaambiwa mpaka upate chanjo ndio ufanye huduma ya kijamii. Hapana, serikali itazimini iangalia kwa makini, isikandamize mwananchi.
Bwana Magabe, si kwamba unataka kuishi, sio?
Ndio.
Sasa inakuwaje makosa ikiwa serikali itahakikisha kwamba unaishi?
Sasa tunaangalia mataifa mbalimbali, tunaangalia mtu mechanjwa alafu unafariki, unafariki na ugonjwa wa korona. Sasa tunaona pengine tunahisi kwamba huo ni mchongo wa serikali, kwamba serikali inafika hera zizi na chanjo. Kwa nini?
Sasa shukran sana pale Golgota kutoka GGM
pale Geita.
Asante sana, mbarikiwa.
Tukiachana naye Golgota kutoka kule GGM Geita, Tanzania, hapa tunampata Collins Randiki akiwa Nairobi, Kenya. Anasema watu wa chanjo angalau tuwalinde. Unazungumziaje hili?
Tukiangalia mambo ya chanjo, tunakuta ni kitu ambayo kwa maisha ni kama kitu ya uhai na kifo, kwa sababu kuna vitu ambazo tunazosema huwezi negotiate nayo kama kifo. So mimi naona kwamba ile azimio ya serikali kuona kwamba kila mtu amepata chanjo ni ya muhimu sana, kwa sababu kwanza tunaweza kuprotect wazazi, hawa watoto ambao wako nyumbani, unajua hawawezi pata chanjo, ni sisi tu ndio tunapata hiyo chanjo. So inamaanisha kwamba kama tukiacha kwamba chanjo iwe kitu ya kusema ni option, ni watu wangapi tutawapoteza kwa sababu ya hiyo ugonjwa wa corona.
Binafsi umepata chanjo wewe?
Mimi nishapata chanjo.
Shukran sana kwa mchango wako kwenye barazani hivi leo.
Sawa, asante, karibu tena.
Maoni mazito sana hayo, Amina, eh?
Naam, bila shaka maoni chanya, na kila mmoja anatoa sababu zake, na imependeza kwamba wengine wanapinga, wengine wanakubali, na ndivyo ilivyo demokrasia.
Lakini ni muhimu sana serikali hizi kuhamasisha umma zaidi na zaidi kuhusiana na hizi chanjo, sio?
Kuna maneno mengi tu ya kupotosha ambayo watu wako nayo ama dhana.
Haya, tuangalie upande wa wale wametupatia ujumbe, hatujawapigia simu lakini pia wamezungumza nasi. Richard Kambale anasema yuko Beni DRC, anasema hapo hakuna haki, mtu ambaye amelipa kodi ana haki kupata huduma.
Basi naye Anthony Haemba kutoka Kenya akiweka sauti hapa anasema serikali ya Kenya ina ukatili kwa raia, iko mbioni kuangamiza raia wake kiuchumi na muundo msingi.
William Yohana hajasema yuko wapi, lakini yake ni haya, binafsi siamini hiyo chanjo, ni kama kikombe cha babu.
Nami basi nimalizie na Maria Bura ambaye pia hajatuambia yuko wapi, lakini anategea, anasema huu ni uamuzi mbaya.
Mmoja anasema kwamba korona inatoka kwa wanaume, sasa yeye hataki chanjo.
Anasema inawinda miaka 80 na tafuta chanjo ya nini?
Na yeye ndio hatari zaidi. Haya, tupate burudani msikilizaji. Leo tunakwenda mziki wa reggae. Tunapatana naye Lucky Dube kutoka South Africa na kukuambia Remember Me. baada ya kitu kizuri hicho, mziki chapo reggae, Lucky Dube miongoni mwa wasanii shupavu sana Afrika katika mziki wa reggae, japo mwenda zake, lakini bado tunasikia mirindimo yake.
Ndipo sasa kibao kinasema remember me, yani tunamkumbuka Lucky Dube katika mtindo huo wa reggae. Na moja kwa moja basi kitoweka, wajua mimi na reggae kidogo hatuko karibu, lakini nimetingisika japo unaweza jipata umegongana na mwenzako juu unacheza ukienda mbele ama unarudi nyuma.
Wenyewe wanasema mziki wa reggae unataka meditation, unasikiza na kufikiria.
Ewe, sasa unacheza saa ngapi? Mimi sinaona wakicheza wananishinda mguu mmoja juu mmoja chini.
Hiyo tu ni wakati mziki umekuingia sana, lakini meditation. Haya, tupatie kitengo.
Bila shaka ni dawa ya mental health. Wacha wacha tupate hoja kwa hoja, ambapo serikali ya Kenya wiki hii ilitangaza kuwa Wakenya ambao hawajapokea chanjo ya COVID-19 huenda basi wakanyimwa huduma muhimu, ikiwemo kuzuiwa kusafiri katika safiri wa umma na vile vile kuruhusiwa kuingia katika sehemu za burudani kama vile mikahawa na vilabu vya kuuzwa pombe, ikiwa watakuwa hawajapokea chanjo hiyo kufikia tarehe 21 mwezi Disemba mwaka huu. Swala hili kumbuka limezua hisia mseto na raia wa Kenya. Kuna wale wanaunga mkono na kuna wale ambao wanapinga. Wacha tu wasikize.
Sioni ni jambo la kulazimishwa, manake kila mtu ana afya yake.
Kawaida wa Kenya siku zote hawezi fanya kitu kwa kupenda kwao, wanafanya kitu kwa kulazimishwa ndio wafanye. Watu wengi watakuwa wanasafiri, na kama mimi nitakuwa nimechanjwa na kwenye gari kutakuwa na mtu ambaye hajachanjwa, pia hata niweka mimi kwenye hatari. Sasa hiyo serikali, hiyo kitu ambayo aliweka iwe kitu ya serious, yani kila mmoja awe atachanjwa, na kama unasafiri na mchanjwa uoneshe kibali chako kwa mimi nilichanjwa, hapo utakuwa sawa.
Yani haifai kuwa ya lazima vile ambavyo inavyosemekana, ukichanjwa uwezi ukazalisha. So watu wengi kama mimi mmoja wao naogopa sana.
Hakuna kitu namna hiyo, hakuna cha kuwa eti uzalishi ama unakuwa zombi. Serikali haiwezi kuweka watu wake kwenye hatari kama hiyo, na kama kuna watu ambao hawajachanjwa, so wataniweka kwenye hatari. Kuna watoto pale, mtoto mara ameshika pale, ameshika pale.
Basi hiyo itabindi watengee sehemu yao, sisi wacha tukae kwenye sehemu yetu wenye hawajachanjwa. Manake sheshe ni lazima, hawezi zuia kama kwenda klabu hivi, manake nani atamzuia mlevi kuingia kwenye mba? Mwanzo huu mwaka ndio tumefunguliwa, alafu hiyo mambo ya kubana tena, hiyo time mwenyewe kwenda kuchanjwa sina. Hatuhitaji, sisi ni watu wa kutumia herbal miti shamba. Kusafiri nitasafiri, na sindikana ni safiri na basi itabindi niwe na personal car, si shinda.
Kama utaenda na gari yako wewe na familia yako, basi ni wewe, lakini wewe kama uko huku hujachanjwa na unaenda nyumbani, utaenda nyumbani kama vile. Ukifika huko pengine hujajijua wewe kwa una corona ama hamna, ukifika kule nyumbani pengine una corona, si watu wote pale nyumbani itakuwa hatari.
Ile sindano ni hiari, hawa wamechanjwa ni sauli yao, sisi hatujachanjwa tutajua vile tutakaa kwa makilabu, kwa sababu kama ni klabu yako wale wachanjwa na wengine ambao wamechanjwa wakae kwao ama wakae nyumbani yao. Sisi tutachukua corona iko na uhuru, na wao wengine wako na nacho huko serikalini, hatuna corona.
Asante sana mwenzetu Salma Muhammad kwa kitengo hicho. Na sasa ni kuangazia yale yanayozungumzwa na kuangaziwa katika mitandao yetu ya kijamii. Mkamiti Kibayasi, jukwaa bado ni lako, tupatie mazuri.
Asante sana studio 15 za VOA Mombasa, Kenya. Yanayotamba kwenye mitandao ya kijamii, nikianzia na Twitter, Facebook, Instagram na mingineyo, ni pamoja na mahakama ya Nairobi kufuta kesi iliyokuwa ikimkabili Nick Mwendwa, mkuu wa shirikisho la soka Kenya FKF, baada ya serikali kushindwa kutoa ushahidi wowote. Kingine kinachotanda kwenye mitandao ni kwamba George Kinoti, mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai Kenya DCI, amechaguliwa kuwa mjumbe mpya wa Afrika katika Interpol, ambapo ataiwakilisha Afrika kwenye chombo hicho muhimu kabisa cha usalama kinacholeta pamoja zaidi ya mataifa 195 wanachama, na atahudumu nafasi hiyo kwa miaka 3. Huko Tanzania, tukio la bomoa bomoa lililokuwa likiendelea katika maeneo ya mpakani mwa Bunju na Mbweni limesitishwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Amos Makala, na pia ameagiza kwamba shughuli zozote zisiendelee katika eneo hilo la bomoa bomoa, na kwamba walioshikiliwa kutokana na mzozo huo waachiliwe, wakati timu yake ikifanya kazi kupata suluhisho lenye maslahi kwa pande zote mbili. Vile vile kuzinduliwa kwa mwongozo wa uanzishwaji wa madawati ya jinsia kwenye vyuo vikuu na vya kati nchini Tanzania ni tukio ambalo linatamba kwenye mitandao, ikielezwa kuwa mwongozo huo unalenga kukomesha vitendo vya rushwa ya ngono vinavyoshamiri kwenye taasisi za elimu ya juu. Ni Kassim Majaliwa, waziri mkuu wa Tanzania, ndiye amezindua mwongozo huo huko nchini Tanzania. Pia taarifa zingine ni za msiba wa Hawa Obama aliyefariki akiwa na umri wa miaka 80. Amefariki akiwa nyumbani kwake na anatarajiwa kuzikwa katika kijiji cha Kokal Oyugis. Pole kwa familia ya wafiwa, marafiki na watu wote walioguswa na msiba wa Hawa Obama. Ni hayo tu kutoka meza ya yavumayo mitandaoni. Ninawarudisha kwa studio 15 za VOA Mombasa, Kenya, kuendelea zaidi na VOA Express.
Shukrani sana Mkamiti kwa hayo mengi katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja basi tunaingia katika kitengo cha swali la leo, ambapo leo Novemba 25 swali linauliza hivi: ripoti ya Benki ya Dunia inasema 35% ya wanawake wanakabiliwa na ukatili wa kijinsia. Nini kifanyike kumaliza kadhia hiyo?
Tuanze na Bi Maria kutoka Tanzania, anasema cha kufanya ni anayenyanyaswa apaze sauti, atapata msaada wa kisheria.
Naye Case Ahura akiwa Soroti Flying School Uganda anasema elimu itolewe kwa wanyanyasaji na kamati maalum iundwe kushughulikia swala hilo.
Paluku Benezeti kutoka Daba DRC anasema ikifikia mwanamke ni sharti kupaza sauti yake na zaidi ajielekeze kwenye kituo cha afya.
Mahembe Leonard anasema kutoka Kivu Kusini kule Kongo, anasema kwa upande wake anasema wanawake wana mivutio ya ajabu ajabu siku hizi, wachunguzeni vizuri.
Nampata Sunzu Bakari anasema hao Benki ya Dunia waunde tume ipite nyumba hadi nyumba kuwauliza, kisha watajua ni nini kifanyike.
Semi kitu. Twaha finalisti huyo anasema yuko Mtwara, Tanzania, anasema wanawake badala ya kulalamika kwanza wajitambue wenyewe.
Haya, mimi namaliza na Mende Junior. He, kuna Mende Junior na Mende Senior. Haya, tuyaache hayo. Wa Dar es Salaam anasema sasa Benki ya Dunia ilifata nini kwenye nyumba za watu? Alafu ameweka viemoji vya kuwa na kujiuliza maswali.
Anamshangao huyo.
Haya, hatuna la ziada. Asante sana walioshiriki katika kitengo hicho, na haswa sana Khadija Riami, Josephat Kiogo pamoja na Aida Isa waliotushika mkono kuandaa makala ya leo ya VOA Express. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Pale ulipo, hakikisha kwamba humdhulumu mtu, kwani unapodhulumu mwenzio, basi hata wewe hutaishi kwa amani.